ارا ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم.
بناو یادی کردگاری مزنود لوان صلاح و رئیس بایو جولیانی هیجا و دلال هیوادارم برزان لحرچوی و جویگری بنا مکانی رادیو کردی ترانن لو پاری تندرستی و بختیاری دا جیان برنسر. لا 29 همین روشی من گره بندانی سالی 1401 هتایی پیگده گینه و روشم ما رکوتشه لگل 18 شوباتی 2023 زاینی و 27 رجبی 1444 کوچی. امرو برزان رکوتشه لگل ججنی مبحثی حضرتی محمد و دی خواهی لسر بی بمبونه و عرضی پیروز بایی من هیا لخزمت ایوه ببونی امججنه گوره و مزنوه. برنامه کانی امرو من برزان بمجوره پیش کشتن دکرین کاجمیر پینجی سر لیواره و تا کمتر لسی خوله چی دی که برنامه هک بی حوال و راپور تان پیش کش دکرین برزان. دوی برنامه هک بی حوال و راپور برنامه زایل بلاوده بیتوا لپاش زایل گرانی تان پیش کش دکرین چرا که قرآن یکان برنامه دواتر مانه تا دا گین کاجمیر ششی سر لیواره. لکاجمیر شش دا بشش کرتی والکان تان با آگا داری دا گاد هاجی درون کرت برنامه یک پیش کشتان دکری کارتی کری تکنولوژیان یکان لسر شیوازی جیان برنامه دواتر مانه لدوین کاساته کانی برنامه کانی امروش دا چرا که رادیو یان شانوی رادیو بلاو دی بیتو. هیوا دارم ایوی خوشویست و عزیز هاوره و جوگرمان بمینه و تاکو تایی برگو بابتکن.
رسناویتی
جواک
دنگی که آشنا به درجایی میجوی رادیو
سمبولا چاندو اولی
هاوری رادیو کردی تران بند
هر روز به نوچه و برنامه رنگین و جور به جور
فرکانسکانی رادیو کردی کمر اسلامی ایران
ساعت 7:05 حتی 8:05 سر صبح لگور دما تهرانه
بزرهوی سورانی هاوری رادیو کردی تران بند
پلا اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراسیان ام دبلیو 612-639 کیلوهرتز
ایواران بومده ها سیدم جمیران ام ببره هورینه
هوری ام بن بم فرکانسان
اف ام 9.9 مگاهرتز
شپولی نوراست یان ام دبلیو 639 کیلوهرتز
اس دبلیو آن پلا کود 41 آن 73.55 کیلوهرتز
رادیو کردی تهران
مدیا هفدلی و هفزمانی
پنجی سل ایواره ایره تهران دنگی کمر اسلامی ایران سردی ریچند هوال رابری مزنی شورش اسلامی و کاری سر چیل ایران ترسندن پشتیوانی راشکاوان و بیباکانی کمر اسلامی ایران لفلسطینه حکومتی هریم لباره هلوشان نوی قواره هریم بتوندی ولامی دایو و یچتی با پارتی رای گیندم هریم بمشه و یه بره و ناچید سلاوی چی دوباره تن لیبه جوگرانی برس سرنسان را دکشم با بیستینی برنامه حق بی حوالو راپور سرتاج برزان به حوال دست پیدا کن رابری مزنی شورش اسلامی و تی نظام اسلامی روگیری کزنا به تو لگلاوی به اشکرا پشتیوانی و برگری لانتوی فلسطین دکات به هر شوه یکیش کپی بکرد بردوان ده بیلا یرمتی دانیان آیت الله عزما خامنه ای رابری مزنی شورش اسلامی امرو شما لا دیدار اگده لگل برپرسانی نظام و نوینر و بالویز یولاتان اسلامی میوانان و بجدربوانی پیش برکنی و دولتیکانی قرآن با بونه جشنی پیروزی حل جدرانی پیغمبر و ورای اماجه کدن به حلویسی راشکاوان و اشکره کمار اسلامی لیا پشتیوانی کدنی چو ساوکانی فلسطین فرموی بداخو حکومتانی که بو خوشیان لسر یان دا کوچی لگلی فلسطین بکن کچی لیران ترسین کدن جمنان اسلام کچی لگل ایران ترسین کدین جمنان اسلام دبن به هاو دنگو هاو تریب. آیت الله خامنه ای پرسی فلسطینی با یچگ لو خال لوازو برین قولکانی امتی اسلامی زانی و تی گل یکو ولاتک ببرچاوی ابلغ بوی جهانی اسلام و همو روژیک روبرو استمی بکو تای رجیمی که درندو چه پالو سر رو دبیتو کچی ولاتان اسلامی باو همو سامانو توانو بارستای تنیا سیر دکنو تنان بشگل ولاتانه بتایبل لو دوایانه دا هاوریتی هم رجیم ما خوین مجده کن. براز یانجاختی شکده و دوخکا گیشتو تا هسته که امریکا و فرانسه و چن ولاتی چی دیکه ببانگشی چاره سرکدنی کشه مسلمانان ما فی اوه بخویاندن که دست وردن لجیهان اسلام دابکن لکاتیک دا خویان به دستالات نو توانه چاره سرکدنی کشه و کشکانو برای بدین ولاتی خوشیان نیه. درجه حوالکان فرمانگی میدیا و زانیاریکان حکومت هریمی کردستان ولامی راپورتکی روزنامه اصطبعی عراقی دایو ووتی امراپرسی روزنامه که پشتی بستوه پشتی پیبستو هیچ بنمایه که زانستی نیه و دوره لراستیه و دجله هرمی کردستان خوان قوارهش یاسایی و دستوریه و برهمی خوینی هزاران شهید و خوراگری پیشمرگ قهرمانکانه و هیچ دسالاتی اکتوانه هلوشانوی هرمی کردستانی نیه و بنوسین رجنامه شی مایپوز حل نوشیتوا. امروش ما روزنامه اصطبای عراقی نوسینه چی بلاو کلیوتو اماجه برا پرسیه که دو دلی خلق به هیوا بون لده صلات سیاسی هرمو خوازیاری گرانوان بو سر بغده. فرمانگی میدیا و زنیاریکان حکومتی هرمی کردستان هروها رای گیاند و امسان ترو بناو را پرسیه روزنامه که پشتی پیابستوه هیز بنامه چی زانستی نیه و دوی لراستیه و اگر براسی روزنامه اصطبای اوانی لپشتی وان باوریان باورا پرسیه لا 25 سپتامبر 2017 بله لکوتایی ام راپورت ده هاتوا که ببورین برزن روزنامه صباح زمان حالی حکومتی عراق باسی لوکد و به هوی خرابی دو خیالاتیانی هرم لبوار جیاجیا کند و لوازی اگری چار سرکدنی کشمکیشی بردوامی هر دو پارت سرچیه که لراپرسیه که ده کسنتری اکادیمی و تا راپرسی و شیکاری انجامی ده و درکو تو خواست یکی جمعوری هیا بو قبول کدنی حلوشانوی قواره دستوری هرم کلوسان و گرانو با دستالاتی راست و خوی نواند. برزن سبارت با گرنگترین ناکوچیکانی نیوان هرم و بغداد پیام نیر من را با چونی برایز برهان شیخ روف چاو دیر سیاسی ورگرتوه که سرنسارده کشم با بیستیم.
سلام تانی بیگو من کشکانی نیوان هولی رو بغداد زورن و غرق سر رایویل دستوری عراق دا نخشرگی بودن دا و با چار سر کدن برام خود زینوه لجبه جه کدنی دستوری عراق لچند سالی را بردو لچند خولی رابردوی انجمنی نیونران عراق و کابینه وزاریکانی پیشوته دا که پینج خولی پارلمان پیشتر هاتون نه انتوانیوان چار سر با کشکانی عراق و هریم داوین بکن بخو بیانوی جاجیا و بونی شری داعش و قیرانی آبوی زور بابتی تر. به هر حال کشکان زورن خویان دا ماده 140 دستورون او ناوچانی جناکوکن لنیوان هریمی کردستانو عراق دا مسئله دهاتا یا ساینو تو غازا ده شایسته دارایی هیزی پیشمرگه یا پیوندی دروه یا که زور من کشه هم بسره و لماوی رابردو دا کشه و خیرانی خول لمبوار دا سری هلده و حفظ پیراوی ماوته و ام کابینی حکومت را دستی کابینی دوی خوی کردو ام خودی انجومنی نیونران سر رای بونی مسوده ی یاسای نو دو غاز له 2007 تا سنه انتوانی یک لایب کنه و مان کی شکان عراقی خرس کردو به کی شکان هریمی کوردستان شوا و استشکا باس لنزیک بونو آماده ی دکری خلک عراق و کوردستان جزور برویان به هیچ بلین و لیدوان کی هیز ولایت سیاسی کان عراق نما و چون ک لماوی را بردودا ایراد و خواسته که اندر نبری و با چاره سر کردنی ام کشانه و اویه با بنیگرانی که گوره و کشکانی عراقی خورستر کردو تا ویلی حتو لنا و بازنه که داخرا و دابو لیتو و هنگاو ننده با پیشه و هولی خوفرز کردن و گرانو با مدل کونکانی بری و بردن در عراق دا که با مقابلی جماعی بکارهنانی چکی کیمیاوی شیطی بکارهاد نیتوانی کس ایرادی خوی فرز بکات استادا بداخوا همان اراده هیل اراده که خود زینوی لجبه جه کردنی دستور و چار سر نکردنی که شکانه و وش خلکی عراق به همون پکاتکانی و باجی ام را رایو خود زینوی لجبه جه کردنی دستور.
بله دنجی برز برهان شیخ روف بود تاو دیری سیاسی. سرگوزیان عراق داوله چهتی اروپا دکاد هاو کاریب کن لگران نوی پردز راوکان و رادست کن نوی داوک راوانی یاسا. بپی راگنده اکی نوسینگه که محمد شیع سودانی سرگوزیان عراق لپرویزی کبونوی مونیخ با آسایج لالمان لگال ارسولا وندرلاین سروچ کمیسیون یکیتی اروپا کبوتو داوی که دوی چهتی اروپا هاو کاری حکومت عراق که لارو برو بونوی گندالی و گران نوی پردز راوکان و رادست کدنوی او کسانی لین یاسا و لعراق داوه کرن لولاتان اروپا نیشته جن. روها داوه کر بوا کمپانیکان اروپا لسرجن بوارکان ده هن بدرین بواوی لعراق لبوار جوازکان ده و برهنان بکن به تایبتیج لکرتکانی وزو ئاوادان کردنەوەی ناوچە ڕزگارکراوەکانی ژێردەستی گروپی تروریستی داعش. بەڕزان سەبارەت بە ئامانجەکانی کۆنفرانسی مونیخ و کارتێکەری سیاسەتی حکوومەت ڕۆژاواییەکان لەسەر ئەم کۆنفرانسە، پەیامدەرمان ڕاو بۆچوونی بەڕێز یاقوبی حوسێنی چاودێری سیاسی وەرگرتووە. سەرنجسان ڕادەکێشن بۆ بیستنی.
بەنی خۆی گەورە و مهربان، کۆنفرانسی ئەمنیەتی مونیخ کە ساڵانە لە ئەڵمانە بەڕێوە دەچێتن و دیارە سەبارەت بە زۆر مەسەلەی ئەولەهی لەسەر ئاستی جیهان بەحسۆ کۆبوونەوەی لەسەر دەکرێتن. دەزانین کە ئەندامانی زیاتر لە 40 وڵاتی دنیا و دەتوانین بڵین بە سەدان ڕێبەری دنیا و کارناسی سیاسی و ئەولەهی لەو کۆنفرانسەدا بەشدارن. کۆنفرانسی مونیخ هەر ساڵێ دیارە بە یەک مۆزوعی خواستێتە بەڕێوە بردن. ئەو ساڵیش دیارە مەسەلەی ئەوروپیەکان کە بە نوعێک ئەو کۆنفرانسە خەتی ئەولەهی ئەوروپیەکان نیشان دەدەن لەسەر مەسەلەی ئوکراینەوە دیارە ئوکراینە وەکو ئەوروکە سەنگەری وڵاتانی ڕۆژاوا دێتە حەسوباندن کە وڵاتانی ڕۆژاوا حەول دەدەن کە بە واسطەی ئوکراینە بەرگریکردن لە ئوکراینیا و مداخلەکردن لە شەڕی دەگەل رووسیادا و هەروەها دیارە زۆر بیانیوی دیکە حەول بدەن کە سیاسەتی خۆیان تەنزیم بکەن و لە دژ بە رووسیا و وڵاتانی کە بە نوعێک لە ڕێزبەندی واندانینە بڵین بتوانن تاثیر لەسەر بکەن.
بەڵێ، دەنگی بەڕێز یاقوب حوسێنی بوو، چاودێری سیاسی. بەڵام بەڕزان بە ڕاگەیاندنی کاتژمێر 5:10 چرکە ئێوارە بە کاتی تاران لەم گۆشەی بەرنامەی هەگبەی هەواڵ و ڕاپۆردا سەرنجسان ڕادەکێشم بۆ بیستنی ڕاپۆرتێکی هاوکارمان خانمی حاتەمی.
سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتەتان باش. گوێگرانی هێژەی ئیزگەی ڕادیۆ کوردی تاران، جێژنی مێعراج و هەڵبژێردرانی پێغەمبەری سەردار سەلی الله علیه و آله و سەلەم لە هەموو لایەکتان پیرۆز و مبارەک بێت. ئەمڕۆ شەمە 28 ڕەجەبی ساڵی 1444 کۆچی مانگی ڕێکەوت لەگەڵ 18 فێڤریەی 2023 زاینی جێژنی مێعراج و هەڵبژێردرانی پێغەمبەری نازداری ئیسلام سەلی الله علیه و آله و سەلەمە. جێژنی مێعراج یان هەمان مەبعەثی پێغەمبەری سەردار سەلی الله علیه و آله و سەلەم ئەو ڕۆژەیە کە حەزرەتی محەممەد درود و سڵاوی خودای لەسەر بێ لە تەمەنی 40 ساڵیدا لە ئەشکەوتی حەرا بەهۆی حەزرەتی جیبرەیلی ئەمینەوە شانازی پێغەمبەرایەتی خوداوەندی سوبحانی پێبەخشرە و وەک دوای ناردراوو پەیامهێنەری ئاشتی و ڕەحمەت بۆ تەواوی مرۆڤایەتی هەڵبژێردرا. حەزرەتی محەممەد سەلی الله علیه و آله و سەلەم دوایین باڵهێز و ناردراوی خوداوەندە لە نێو پێغەمبەرە مەزنەکانی حەزرەتی یەزدان کە لە ڕۆژی 27 مانگی ڕەجەب لە ساڵی 40 ئامولفیلەوە بۆ پێغەمبەرایەتی هەڵبژێردرا. بەو ئامانجەی کە کۆمەڵگەیەکی کەم ئاواز کە لە جەهل و ڕەوژ نزمیدا نقم ببوو بەرەو ڕەوشتی بەرز و کەرامەتی مرۆڤ و نەوزبەرزی بانگێشتن بکات. مێعراج و هەڵبژێردرانی پێغەمبەری نازدار سەلی الله علیه و آله و سەلەم وەک سەرەتای پێکهاتنی گۆرەترین شارستانیەتی ئیسلامی و ئەخلاقی لە جیهاندا هەژمار بکرێت کە بە درێژایی مێژوو مرۆڤی لە پیسبوونی هێزی و بڕوایی دەرباز کردووە و پاڕاستوویەتی. پێغەمبەری گۆرەی ئیسلام بە موعجەزەی قورئانی پیرۆز وەک باشترین و تەواوترین کتێبی ئیلاهی نێردراوە. ڕووداوێ کە لە ڕاستیدا تەقینەوەی ڕووناکی و سەرهەڵدانی بەها مرۆڤیەکان بووە لە گۆڕەپانی ژیانی مرۆڤایەتیدا. بەڕێزی لەگەڵ دابەزینی پەرتۆکی ئاسمانی قورئانی پیرۆز بناغەی چەمکێکی نوێ لە ڕووی ڕێزگرتن لە ئافرەتان و کچان، بەرنگاربوونەوەی ستەم و بتپەرستی، یارمەتیدانی هاوچەشنەکان، تاخانەویستی و یەکتاپەرستی و ڕەوشتی بەرزی لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دادانا و ڕێگای مرۆڤ بۆ گەیشتن بە خێیر و بەختەوەری دنیا و دوا ڕۆژی ڕوون کردەوە. هەر لێرەدا لەلایەن خۆم و هاوکارانەوە لە ڕادیۆ کوردی تاران ئەم ڕۆژە لە هەموو لایەکتان پیرۆزبایی دەکەم.
بەڵێ، بەردەوامین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی هەگبەی هەواڵ و ڕاپۆر. بەشی دواتری بەرنامەکەمان بەڕزان ڕاگەیاندنی بارودۆخی کەشوهەوای چەند شارێک. بلا برزان با هولیر دست پیدا کهین لحریم کردستان با سفه نیوه پیش بینی کراوه آسمانی شاری هولیر نیوه هورو حالا به پلی گرماش یک جیر سفر تا یازده پلی سلیسی سلیمانی آسمانی تا وستاو دو جیر سفر تا یازده دهوک با آسمانی نیوه هور یک با دوازده پلی سلیسی پیش بینی کراوه حالا بزش با آسمانی تا وستاو یک جیر سفر تا یازده پلی سلیسی کرکوک تاوساو یک با سیزده بغداش با اسمانی تاوساو سی با حفده پلی سلیسی پیش بینی کرو تاران پایتخت ایران برزن با اسمانی تاوساو پیش بینی کرو پلی گرماشی سفر با نو سنه شش جیر سفر تا حود پلی سلیسی با اسمانی تاوساو پیش بینی کرو محبت نیو هورو نیو تاوساو پیش بینی کرو پلی گرماش پین جیر سفر تا حود ورمه باسمانی نیوه هوری حود جیر سفر تا چوار پلی سلیزی کرماشان باسمانی تاوساو پین جیر سفر تا نو پلی سلیزی پیش بینی کرو ایلام یک جیر سفر تا یازده پلی سلیزی باسمانی تاوساو پیش بینی کرو آمدیج لترکیه برزنیان همان دیار بکر پلی گرمای چوار جیر سفر بونو باسمانی تاوساو پیش بینی کرو مردین چوار جیر سفر تا حود پلی سلیزی باسمانی تاوساو درسی میش آسمانی تاوساو بلام پلی گرمای سیزده جیر سفر تا سی جیر سفر پیش بینی کرو واتا دیتوان بلین سرترین شاد لینی او شرانه که ایما نویانده بی استمولیش ده بو چارده باسمانی نیوه روحالا انکاراج آسمانی نیوه روحالا دو بوده پلی سلیسی بلام لسوریا آسمانی تاو کوبانی با آسمانی تاوساو دو جیر سفر با دوازده قامشلو یک پلی جیر سفر تا سیزده پلی سلیسی با آسمانی تاوساو دمشقش با آسمانی تاوساو دو تا شازده پلی سلیسی پیش بینی کرو برپرسی چی بالا یکیتی نشتیمانی کردستان پیام یک عراسته پارتی دموکراتی کردستان در کاتورای در گینه ام هریم بمشه و یه برای و نهچید. دجل ایم و اوان لیک حکومت و پرلمان در این کچی یک تریش به دجمن تماشا دکین. سعدی احمد پیرا اندای مکتب سیاسی یکیتی لدیدارک در لگل میدیای فرمی حزبکی اماجی بوده او ازمیه ایم همانه لحریم زور بسوکتر لو عراقیتی بلام او ایم بخو من باشتر از زود سر سریب کین. احمد پیره باز لوش دکات همو لیک من برپرسین لوی او رگل باردوخی خو منو هریمه کشب دین و تیب گین کم هریمه بمشیوه بره و ناچید. برپرسی بالای مکتب سیاسی کتیه وشی وید ایم و پارتی پیکه و لحکومت و پرلمان دینو یکتریش با دجمن دزاین لکاتک دا ایم رکابر یکترین دجمن یکتر نین. برزان لگوشی دواتری برنامه امروی حق به حوال و راپور او رگ دین و لمال پرکانی هریمی کردستان. سرگوزیلانی عراق لگل سروچ کمیسیون اروپا ل مونیخ کوبو و زختی لسر گرنگی پال پشکدنی چیتی اروپا کرده و لبرنگار بونوی گندالی ورگرتنوی کسانی داوه کرو. مال پری خندان لمبارو نوسیویتی نوسینگی سرگوزیان عراق لراغین رایو دبلاوی کرده و لپراویزی برجداری کدنی لکنگری عصایشی میونشین محمد شیع سودانی سروکی انجمنی وزیران لشوینی معنوی خوی لشاری میونشینی آلمانیا لگل ارسولا وندرلان سروچ کمیسیون اروپا کوبو پیوندی عراق لگل تواوی دولتانی چیت اروپا خران برباسو سرگوزیران خواست عراقی دوپاد کده و با دروس کدنی هاو بشه که گشه صندو پیشکوتو لبواری زیادیه ده لگل دولتانی کهتی اروپا. سرگوزیان عراق باسی لگرینگی پشگیری کدنی چهتی اروپا کرد با حولکانی حکومت عراق لبرنگار بونوی گندالی و گراندوی دوکراوکان و پاره دزراوی عراق. فرمانگی میدیا و زنیاری حکومتی هرم لراغین درایو دبلاوی کرده و هرمی کردستان خواهن قواره چی یاسایی دستوریه و هیچ دەسەڵاتێک توانای هەڵوەشاندنەوەی هەرێمی نییە. ماڵپەڕی ئێستا لەمبارەوە بابەتێکی بڵاو کردوەوە نووسیوەتی فەرمانگەی میدیا و زانیاری حکوومەتی هەرێم ئەمڕۆ شەمە ڕاگەنراوی دەبڵاوی کردەوە ڕۆژنامەی ئەسەبا یێراخی نووسینێکی بڵاوکردوەوە کە گوایە لە ڕاپرسیەکەدا خەڵک بێهیوا بوون لە دەسەڵاتی سیاسی هەرێم و خوازیارەی گەڕانەوەن بۆ سەر بەغدا ئەم سەنتەر و بەناو ڕاپرسی ڕۆژنامەکە پشتی پێبەستووە هیچ بنەمایەکی زانستی نییە و دوورە لە ڕاستیەوە. لە کۆتاییشدا هاتووە هەرێمی کوردستان خاوەن قەوارەیەکی یاسایی و دەستوورییە و هیچ دەسەڵاتێک توانای هەڵوەشاندنەوەی هەرێمی کوردستانی نییە و بە نووسینی ڕۆژنامەیەکیش هەڵناوەشێتەوە. لە هێرشی دڕەندانەی تەرۆریستی داعش بۆ سەر حومس 53 هاوڵاتی سووری کوژران. بە پێی راپۆرتی ئەمڕۆ شەمەی ئەلمەیادین سەرچاوە سووریەکان ڕایانگەیاندووە لە نیکەم 53 هاوڵاتی سووری لە کاتی کۆکردنەوەی قارچگ لە ناوچەی ئەسوخنا لە گەڕەشی ڕۆژهەڵاتی شاری حومسی سووریا لە ئەنجامی هێرشی تەرۆریستانی داعش کوژراون. بە پێی ئەم راپۆرتی تەرۆریستانی داعش ڕاستەوخۆ لە ناوچەیەکی پاڵدەستەوە بە تەقەی دۆشکە خەڵکی سیڤیلیان کردوتە ئامانج و هەندێک زانیاری وادەر دەخەن کە بەشێک لە قوربانیەکان هەر لە مەیدان بەهۆی تەرۆریستانەوە لە سێدارە دراون. بە پێی سەرچاوە ناوخۆییەکانیشی لە کوژراوەکان ئەفسەرێکی سەربازیە و دوو کەسەکەی دیکە پاسەوانی ڕێگاوبانی نێودەوڵەتین لە سووریە. وەزیر دەرەوەی عێراق سووربوونی وڵاتەکەی بۆ بەردەوامکردنی پەیوەندیە بازرگانیەکانی لەگەڵ ئێران ڕاگەیەند. فواد حوسێن با ماژدان بەو ڕاستیەکە عێراق پەیوەندیە بازرگانیەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر ڕایگەیاند بڕی ئاڵوێری بازرگانی نێوان عێراق و ئێران دەگاتە نزیکەی 13 میلیارد دلار، ئەمە بێزگە لە ئاستیکرێنی گاز و کارەبا لە ئێران. فواد حوسێن با ماژدان بەوەی کە ئەم بڕەپارەیە بۆ 7 یان 18 میلیارد دلار بەرز دەبێتەوە ڕوونیش کردەوە کە ئەگەر پەیوەندیە بازرگانیەکان لە بواری گاز و کارەبادا لە بەرچاو بگرین، ئاستی پەیوەندیە بازرگانیەکانی ئێستا نێوان بەغدا و تارانیش بەرزتر دەبێتەوە. بەڵێ بەڕزان گەیشتینە گۆشەی هەواڵە وەرزشیەکان. کریستیان ئاتسۆ یاریزانی غەنایی لە بوومەلەرزەی تورکیا ببورن مردنی کریستیان ئاتسۆ یاریزانی غەنایی لە بوومەلەرزەی تورکیا بە دۆزرانەوەی تەرمەکەی پشت ڕاستکرایەوە. تەرمی کریستیان ئاتسۆ یاریزانی غەنایی یانەی هاتای سپۆر کە لە بوومەلەرزەکەی تورکیادا لەژێر دارووپەردەدا مابووە دوای 11 ڕۆژ دۆزرایەوە. مراد ئوزنومهامت بەڕێوەبەری بەرنامەی ئەم یاریزانە بە بڵاوکردنەوەی پەیامێک ئەم هەواڵی ڕاگەیاند کە ئاتسۆ کۆچی دوایی کردووە. ئاتسۆ پێشینەی یاری لە یانەکانی نیوکاسل و چێلسیشی هەیە و شوێن بزربوونی ئەو دەنگدانەوە زۆری لە میدیانی و دەوڵەتیەکاندا هەبوو، هەرچەند کە لە هەمان ڕۆژانی یەکەمدا هەندێک لە میدیاکانی تورکیا ڕایانگەیاند بوو کە ئاتسۆ لە ژێر دارووپەردوودا بە زیندویی هێنراوەتە دەرەوە. پێشبڕکێی فینالی هەفتەمین خولی زۆرانی ئازادی یانەکانی جیهان لە نێوان بانکی شەهر لە ئێران و پادوبنی ڕووسیا بەڕێوە چوو، یانەی ئێرانی بوو بە پاڵەوە. ڕکابەریەکانی زۆرانی ئازادی جامیانەکانی جیهان لە هەڵێکدا لە ڕۆژی ڕابردوو لە دوو گروپی سێتی مەدا بەڕێوە چووکە نوێنەر ئێران توانی بە سەرکەوتن بەرامبەر گورجستان و قەزاخستان مۆڵەتی ئامادەبوون لە فینالیان پێشبڕکێیانە بەدەست بێنێت. تیمی ڕووسیاش لە گروپی خۆیدا توانی لە بەرامبەر تیمەکانی ئەرمەنستان و هیندستان یاری بچێتە سەردۆشەك و وەک فینالیست لە بەرامبەر بانکی شاردا ڕاوەستێت. فینالی ڕکابەری جامی یانەکانی جیهان لە کاتژمێر 11 دەست پێبوو کە زیاتر لە 1500 تەماشەوان بە ئامادەبوون لە هۆڵی شەیدانی حەوتی تیری تاران لە نزیکەوە ئەم پێشبڕکێیان بینی. لکوتایی پیش برکیکانی برای پیچاو پیچی پاوانتی جیهان لفرانسا ورشوانی کیرانی گیشت قوناخی سرکیان پیش برکیه. پیش برکی گوری خلیسکی نی الپاینی پیچاو پیچی پاوانتی جیهان به میوانداری فرانسا لبشی حرف جادنی پیوان به بجداری صدو حود بجداری لچلو حود ولاتا و بره وچو. لن پیش برکیان در محمد کیا در بندسری پلی چلو محمد ساو شمشکی پلی چلو سی بده سینا. لن بوارده سید مرتضی جعفری و امیر علی علیزاده نیتوانی بگینه هیلی کتایی پیش برکی که. محمد کیا در بندسری و اگنونر ایران لن پیش برکی سرکی در درده کهوی. لن پیش برکی در صد و دشکر بجداری دکن. لبشی افرتانی جسد سرده بجدار بود لپنجاو دو ولاد بجدار و لخونه خیه کمی پیش برکه که در مریمی کیا شمشکی پلی هفته و نو صدف ساو شمشکی پلی هشته و مرجان کلهور پلی هشته و دو سمین علی زاده پلی هشته و سیه بداسیه نو بله بچه و گرتی نیوی که تنیا شاز بجدار بود گشتون تخولی کتایی افرتانی یرانی کاری خوانیان کتایی پیهنه. بله جوگرانی عزیز و دلال برنامه حقبه حوال و راپور بو که لرادیو کودی تران و پیشکشتن کرا زور سپاس که جوگرو هوره من بون لنبرگه و بابتانه ده سرنجی برستان راده کشم برزان بو بیستینی برنامه کنی دی که رادیو کودی تران به هیوای رزامندی هموله اکتن.
بنای خدا صلواتن لب برزان ممکات و همکاتیکتن باش من عبدالله عابدیم بینران و بیسرانی خوشیست زایلی امجرتن پیشکش دکم برزانم سبارت با پیوندی کنی نیوان کماری اسلامی ایران و ولاتی چین بای خوشویز خصاده که این بله بشاوگرتینی سردانکه امدوائی سروکی کماری اسلامی ایران برز رئیسی با ولاتی چین مجاری برنامه لگال میانانی برنامه دخین برباسو لیک دانوا دوائی نوبرک دیمو خزمتن دوباره سلام. لیره لاستیدیو میان داریم کرد و لذور برای زو خوشبیست جنابی که عباسی قرقانی چاودیری سیاسی و شارزای پرسکانی ولاتی چین. برای قرقانی سلام لبیم کاتت باش تو زور بخیری.
سلام علیکم.
سلام امنیش سلام رزم هیا لخدمت جناب تو بینرانی باشی برای زی کانالی سحر.
بله ویبشین سر سردانکو سفرکی برای رئیسی بو ولاتی چین پیم خوشه جناب دوک شهرزاک کسی که شهرزا آگاهم پیوندی دا سبارت با خودی چین قسمان بکی ولاتی چین ل دنیا دا استا چه سنگ قرصایی که خوانی چه پلوپیگه که
چین خوب از نظر جمعیت
چین لروی حشیمت و روبر و او فاکتر کلاسیکیانه هیزو تسلات که لبرچاومان گرتون و اوانه که زانه بواری نیو دولتین ده زانن که چین لدولت به هزکان لبواره و لحپر حشیمت ترین اگر ایم بشوی آمار چایی لبکین لهر پینج کاز لجیهان ده یکیان چینی لهر پینج کز لدنیا دا زانن چه بارسته اکی زور یعنی در روی روبر روی که اگل پانو برین ترین ولاتانی جهان دا لسیده را بردو دا گشستندنی عبوری چین وکو پرجوی گواه بوا لولاتی که زور بی خلککی هجار و ندار بون گیشتونه تا آستی که لباری گزران که زور بی خلکی چین استا لروی باری گزران و لمامناوندی برسترن گەشەساندنی ئابوریان زۆر باش بووە. تەنانەت لە سەردەمی داتەپیندا زۆر باش گەشەساندنی ئابوریان بەخۆیانەوە بینیوە. ئێستا چین ئابووری دووهەمی دنیایە بە جۆرەی دۆلار هەڵبات. ئابووریەک کە لە دنیادا بە پێی دۆلاری ئەمریکاوە هەڵیدەسەنگێنن. ئەگەر بە شێوەی ڕاستیانەتر سەرنجی بدەین، زۆرێک لە ئابووری زانانی دنیا پێیان وایە کە چین تەنانەت ئابووری یەکەمی دنیایە. ئێمە لە ڕووی دەستڕۆیشتووی بۆ کرین و توانای کرین باسی فاکتەری ئابووری بکەین. لە ڕووی سەربازی یەکێک لە بەهێزترین وڵاتانی دنیایە، واتە یەکێک لە گەورەترین سوپاکانی جیهانیە. لە ڕووی پرستیژی نێودەوڵەتیش یەکێک لە پێنج ئەندامی هەمیشەی ئەنجومەنی ئاساییشە. لە دوای ئەوەی کە چەندین ساڵ ستراتیژی لەبەر چاو گرت بوو کە چی بکە، ئێستا لە حاڵەتی بەرگریاتۆتە دەرێ و دەیەوێت ڕۆڵێکی گەورەتر لە ئاستی جیهانی باستۆ بگرێ. باڵحاڵ دەتوانین باسیان بکەین.
ئێستا بچین سەر باسی سەفەرەکەی بە ڕێز ڕەیسی. پێدوایە ئەم سەفەرە لە ئێستادا کە ئەنجام دراوە، گرنگترین مەبەست و ئامانجەکان چین لەوەها سەفەرێک لەوەها
سەردانێک؟
ئەوە لەبەر چاو بگرین کە تەقریبەن مانگی لەوە پێش مانگی تازی چینی دەستی پێکرد. بەڕێز ڕەیسی یەکەم بەرپرسی باڵای وڵاتێکە کە لە ساڵی تازی چینیدا خەریکە سەردانی چین دەکات. ئەوە لە ڕووی ئەسەمبۆلیکی شەوەگە لە بەرچاوی بگرین زۆر گرینگە کە چینیەکان یەکەم بەرپرسێکە بانگیان کردە بە شێوەی فەرمی لەسەر داوا و دەعوەتی شی جین پینگ بانگکراوە سەرۆککۆماری ئێرانەکەوە زۆر گرینگە. لە ڕووی سیاسەتی چینیەکانەوە گەر تەماشای بکەین، خودی چینیەکان ئەم سەفەرە بە سەفەرێکی گرینگ ناو دەبن. بەهەرحاڵ ئاستی سەفەرەکان دیاری هەیە، کاری هەیە. ئەوە پێی دەڵێن سەفەرێکی حاکمیەتیە، یعنی بەرزترین ئاستی تەشریفاتی دیپلۆماسی بۆ بەڕێز ڕەیسی لە بەرچاوگیرە کە دیتمان چیان کرد. لە بەرزترین ئاستدا پێشوازیان لێ کرد، یعنی بێوێنم ڕادەی تەشریفات و پێشوازیکە لە بەڕێز ڕەیسی کرا و ئاستی ئەو دیدارانی کە بوویەتی. ئەگەر ئامانجەکان ئێران لە بەرچاو بگرین، سیاسەتێکە لە بەرچاومان گرتووە مەسلحەت و سەربەرزی و عیزەت و ئەوانە و نەشەرقینە غەربی، سیاسەتی هاوسەنگێکە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەرچاوی گرتووە کە هیچ هێلکەکانە لە سەبەتەی غەربی دەخانە لە شەرقی. زۆر متەوازن و هاوسەنگە کە هەم لەگەڵ ئاسیایەکان کار دەکات، ئێران هەم لەگەڵ وڵاتانی تازە پێگەیشتوو، لەگەڵ دراوسیەکانی، لەگەڵ وڵاتانی جیهان بەگشتی. ئەلبەت بێجگە لە ڕژیمی زایۆنی کە ئێمە بە فەرمی نایناسیم و قەت کاری لەگەڵ ناکەین و ئێمە لەگەڵ هەموو وڵاتانی دنیا دەتوانین پەیوەندیمانە بێت. ئەوە لە چوارچێوەی سیاسەتی دەرەکی ئێرانە کە سیاسەتێکی متەوازن و هاوسەنگە و ئەوەی کە بەڵگەیەک لە نێوان ئێران و چین یەک دوو ساڵەوە بەر واژۆ کراکە، ئاسۆیەک بوو کە لە 25 ساڵی داهاتووی پەیوەندی ئێران و چین دیاری کراوە. ئەو بەڵگەیە زۆر گرینگە، ئاسۆیەکی دیاری کردووە، داهاتوویەکی دیاری کردووە کە دەبێت ئاماژە بدرێ بە گرێبەستی گشتی و گرێبەستی گەورە و گرێبەستی چکۆلا کە ژماریان کەم نین. ئەم سەفەرە خاڵێکی وەرچەرخان بوو بۆ ئەوەی کە ئەو بەڵگەیە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. 20 بەڵگەی هاوکاری لە بواری جۆر بەجۆر واژۆ کرا. چاو لە ئەو شاندە بکەن کە بە یاوەری بەڕێز ڕەیسی چۆتە چین. بێجگە لە وەزیری دەرەوە کە وەکو بەرپرسی سیاسەتی دەرەکی وڵات کە دەبێت لەوێ بێ ئەوە شتێکی ئاساییە، زۆر زۆر فرەچەشن بوو وەزیرەکان ئێران. وزیرانی وزیر آبوری سرۆکی بانکی ناوەندی ئێران و زۆر بەرپرسی دیکە وزیر کشتوکاڵ وزیری فرهنگ و دەری خستووە کە ئێران و چین بەز لە بواری ئابوری تەماشای پەیوەندی خوان ناکەن و دەتوانین بڵێین وەکو ستراتیژی گوایە و پەیوەندی
بەڕاست زۆر سپاس دەکەم دێ مەولای جەنابت بینەران وی سەرانی خۆشەویست بەرنامەکەمان درێژێ هەیە بەڵام ئێستا پێکەوە جێمان لە وتارێک دەبێ هە لەسەر ئەو مژارەی کە خەریکین قسەی لەسەر دەکەین و دێمەوە خزمەتتان
سەفەری سەرکۆمەری ئێران بۆ وڵەتی چین ڕەنگدانەوەیەکی زۆری هەیە لە مێدیەکانی جیهاندا زۆربەی مێدیەکانی ئاسیا و ئەوروپا لێ دوێنەکەی سەرۆکۆمەری ئێران لە زانکۆی پێکانیان بڵاو کردووەتەوە سید ابراهیم رئیسی لەوتارێکدا بۆ بەرپرسان و مامۆستایان و خوێندکارانی زانکۆی پێکانی پێتەختی چین بامەژدان بە پاشخانی مێژوویی پەیوەندیەکانی ئێران و چین وتی چین لە ڕێگەی جەددەی کۆنی ئاوڕێشمەوە بوو بە وڵاتێکی جیهانی و ئەم خۆشبەختی و خۆشگوزەرانیش لە ڕێگەی ئەمەوە هات هەلا ڕۆژگارانی دوورەوە چین ڕێبازی بازرگانی سەقامگیری لە ئێراندا دۆزیەوە کە نەک هەر گرنگترین ڕێگەی لە ئاسانکاری بازرگانی و هاوکاری نێوان نەتەوە جیاوازەکاندا بەڵکو وەک تارێکی کەلتوری کۆمەڵگە جیاوازەکانی بە یەکەوە گرێداوە رئیسی زیاتر پێشوازی لە دەستپێشخەری پشتێن و ڕێگە لە حکومەتی چینەوە کرد و ڕێگەیاندا لەگەڵ بوژانوی ئەم دەستپێشخەریە لە جیهانی نوێدا هەردوو نەتەوە جارێکی دیکە ئێرادی خۆیان دەربڕی بۆ بەهێزکردنی دۆستایەتی و هەنگاوی بتەوی بەرەو گەشەپێدانی یەکسان و هاوبەشی ستراتیژی بۆ پێکهێنانی داهاتووکی ئومێدبەخش بە مەبەستی خۆشگوزەرانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی لە بەشێکی تری قسەکانیدا لە زانکۆی پێکان سەرۆکۆمار ڕێگەیاند کە جیهانێکی نوێ دروست دەبێت و نەزمی کۆن دەڕوات یەکلاینە بڵاو دەبێتەوە بۆ وەی نەزمێکی دادپەروەر و دادپەروەرانە سەرهەڵبدات بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاسیا لە ناوەندی گۆڕانکاریە جیهانیە سەرهەڵداوەکاندایە پاراستن و بەهێزکردنی شتی لەم ناوچە فراوانەدا پێویستە رئیسی وتیشی دەسەڵات ئێران هێزێکی بنیاتنەری یاساییشی و چوانە ناوچەییەکانی پشتیوانی لە ئاشتی و سەقامگیری وڵاتان دەکات و تەنیا بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەی زلهێزە هەژمونخوازەکان بەکاریان دێنێت یەکێک لە سەرکەوتنە ئستراتیژیکیەکانی کۆمەڵگەی ئیسلامی ئێران زاڵبوونە بەسەر ئاستەنگی وەک تێرۆر و تۆندڕەوی لە ڕۆژاوای یاسیادا
دوبارە سڵاو بینەران و بیسەرانی خۆشەویست سپاس کە بینەر و بیسەرمانن بەڕاست قەرەخانی باسی چینت کرد باسی ئەو گەشە ئابوریت کرد کە لە چیندا دروست بووە و ئێستا لەو دۆخەدا لەو ڕۆژەدایە کە جەنابت باسە دێوە کرد چۆن بوو ئێستا پرسیار لای من دروست بوو چۆن بوو کە چین بۆ هەمە حەشیمەتەوە بۆ قەرەباڵغیە گەیشتە ئەم ئاستە لە بواری گەشەی ئابوریەوە و چۆن دەکرێت وڵاتێکی وەک ئێران ئیلهام و سەرچەشن وەربگرێت لە وڵاتێکی وەکو چین
اگر ما یک نگاه تاریخی
اگر ما لروی میجویی و سیری صد سال را بردو به چین
در زمانی که انقلاب
لسردم که شورشی معو سریال دا اوان روانینه که کومونیستی سوسیالیستی هن برانبر به عبوری هبو زۆر شێوازیان تاقی کردەوە شێوازگەلێ کە زۆر خۆماڵی نەبوو مۆدێلی ئابووری کە بەهەرحاڵ خۆتان زانی کۆمۆنیزم بۆ خۆی مۆدێلێکی ڕۆژاواییە لە ئاسڵدا لێ ڕاتوە سیاسەتێکیان لەبەرچاوگرتبوو لە پەنجاکان و شەستەکان کە هەنگاو بەرەو پێشەوە نان نێویانەوە نابوو بەرحاڵ ماو دێویس هەموو ئابوریەکە بە شێوەیەکی بڕیار لەسەرەوە یا بێگاری بەرەو پێش ببات کە حەشیمەتێکی زۆر کاری بۆ بکەن کرێکاران وەرزێران لەو بەرحاڵ لەو پیشەسازیانەی کە بەرحاڵ هەبوو کاریان کرد وەکو پۆڵا وەڵامێکی وایان وەرنەگرت تەنانەت ئەو ئابوریە کۆنەی کە هەیان بوو وەکو پیشەی دەستی کشتوکاڵیش تووشی زەرەر بوون زەرەرمەند بوون وەڵامێکی ئەو تۆیان وەرنەگرت
نامگذاری کرده بودن جواب نگرفتن. در دهه 70
لا 70 کاندا
بعد از ما او
دوای ما او شیاپینگ
سر کار اومد
ده سالاتی به دست آورد او بو به اندازیاری عبوری تازه چین. آقای برز دنگ شیاپینگ هات
اندک
آسوی دیاری کرد بو آبوری ولاته که گویی امده منه به هر بنمالی چینی تا 10 سالی رابرد دام یعنی بو به نه 10 سالی سقف کی زمانی دیاری کرد دبی چهار کالان هبه بو باری گذرانیان یکیان را دبی هر بنما علی چینی دبی را دویه به دبی پاکس پاسکیلی کیه به نه این کد اوتوموبیل تنه و تیان لپاسکیلی را دست پیده کن
راه بیفت یک چرخ خیاطی برای
اینکه یک دانه کرسته درومن که دبی لماله به یکی دیکش که سال بیرم نیا دیا حتن مدلی که تیکل کراوی لسر اساسی جواکو کومالگا و کنفیسیوسی و نریتی چین تیانیان همو تیکل کرد او اخلاقی کنفیسیوسی که لپیواندی لگر ریز گرتن بو خانواده و بنمالا بو برپرس بو ریز گرتن لکومالگا اوان تیکل کرد لگل عبوری که تازه تر برحال مدلی که خمالیان دروز کرد که کلتوری چین هل خلابو خودی چینی کنی زور با دیسیبلینن لروی کمالگاوا بشوی نریتی هر آوان اگر
اون حکمران درست تبیین کرده باشه به درستی میتونن
اجرا اگر برپرسه برنامه باش دا بندره للاین برپرسه که ولات کنه خلق قبولی دکنه و جوی دکن
رقی تلفون و لخزمات برس محمد علی دسمالی دا انشاودیر سیاسی کاک علی اصلاح و دیو یوم کاتد باش
سلام و رس شو باش من اسلام و ایو بین غری سحره و دارم چاک و سلامت من
زور سپاس که دنگی کاک علی ولی زیادر کن لیره بمن بباشی بی بی سین نگل برس قرقانی کار علی سرتاف فرمو که چین چه هلوی است و سیاست و تیروانین یکی برانبر بر روش خواتین یا راسی همان روشاوی آسیه
نکم بلال راسی در گورین یکی بنراتی لبوباری سیاسی و تیروانین هزری لچین در روی در ولی سده بیستو یکم در هم زلحیز تازه که ام ایبینین اگر چی به زلحیزی که دنیای روشالات ناسره بلا مکو غوتی سیاسی و وکو کسایتی سیاسی رک وکو روژاوایی کن معمولا دکار تناند لوانش روژاوایی تر بطا بطا تی پراکماتیستا بطا تی بدوی برجواندی خوی اکوی زیاد لبرجواندی و قزانجی مادی خوی هیچ تکی تری نوی تناند وکو روژاوایی کن باسی مافی مرو و دموکراسی و ازادی و همشتانه نکد بشیوه اکی چرا کجاو وکو فرسکان لنروات پیشو لجاده اکی تاریک دا بلام و جوان زاین خریکه بود که را و سود و قزان جکن لکن چین لحصاد نکدنیه لغجلاتی نوینده لتغاوی کشوری افریقا ده لبشکی زور جدی لأوروپا ده لامریکا ده خریکه کاری تجاری زور زور گوره اکد و تیروانینی بن راتی چین و دنیای پیواندی نیانتو یکن تیروانینی و دسینانی سودی که زورترو کدنوی بازار که گوره تره و لپناوی گیشتن با مرمنجه ده دیاره پیوستی به دریایک لوزه هیا و لبر اوی که استا دنیا تکنولوژی روژاوا گراوا و لهمان که تا خوشیان وزی زوریان هیا بوین امریکا با پیدا کردنی نوتی شیل هر یک سرز بینیاز بوین نوتی روژلاتی ناوین و بگازی روژلاتی ناوین ولام چین در پیش سازی خوی در هشتا کون ماواتا و بیرمان نچه چین یک لگورتین ها کارکانی پیسو پو قلبونی کشوهوای دنیا لبر اوی یک دنیا بردی خلوز از سوتینه لبروی زورترین نوت بکردینه و هر بایا پیویستی که زور زور جدی باشتا جاناتی اکانی رجلاتی نوین هیا و قد بلای چین و گرینگ نیل رجلاتی نوین دا وکو آسایش وکو دیموکراسی وکو آسانی و گلان چیر و عداد سناند وگ ابینن کانته که روداوی که سیری سروشتی وکو بمولزه روخه رو عداد اوی که اما ایبینین یارمتی که هر زور زور بچوک لگه چین و عراب و ترکیه یعنی با سودیا که براور نکره لگل آوزر و تو سامان زور زور گورو به کتایی چین لباسی در اما کاکلی بیرو بچونی سیاسی ربران چین لبر اوی که هیچ جور حلویسی که سیاسیان نیه و نسبتی همه مرکان جیهان و تو ابینی که روسیه هر شکات سر اوکراینی هیچ حلویسی که نیه که امریکا اتومیکی لگل ایران روات در و چین حلویسی که وای نیه که اسرائیل هر شکایت فلسطین چین هر یکسر بدنگ امینه با گشتی چین اولاته که هموشت لبازرگانی و لودسنانی سود و قزنجی مهدی دا ابینیتا و یکشتیش دور سرنجی من راک شکر اولا بشکی زور لکارناسان و پسپورانی چین لراجلاتی نوین دا و کسانن که اتون خرمیان فیلی عرضی کردو و فیلی زبانکانی هم حلیمه کردو و خریکن بشوی که جدی کارکن بشوی که جدی پیوندی دا مزرنن من پێم وایە ئەو دوو فاکتۆرە کە عەرزم کردن زۆر زۆر گرنگ بوون. یەکەمیان بێ نیازبوونی ئەمریکا بە سەرچاوەی نەوتی ڕۆژهەڵاتی ناوین و گەیشتن بەو قەناعەتەی کە منی تر پێویستە لەم ناوچەیەدا بێنمەوە. دووهەمیان بەریتانیایە کە ئیتر هەر چەندین دەی لێ ڕابواردوێ زیاد لە 56 ساڵە بەریتانیا لە ئەم هەرێمەی ئێمەدا ئامادەبوونی چی وای نیە. لە ڕاستیدا شوێنەکە چۆڵ کراوە بۆ دلهێزێکی دەوڵەمەند بە ناوی چین کە پەیوەندیەکی زۆر زۆر جددی داناوە لەگەڵ ولات خواهان نوته کند. لهمان که تا اولات عناش کنن تو سرمانی که وان بدستونیه، چین اولات دال رجای تر و رجای هنرده کدی کالاو کنوی بازار کانه و پیوندی کانی دگل آوانش تبرفت کرد.
زور سپاس برای اسکار محمد علی دسمالی شودیری سیاسی سپاس برای زم. زور سپاس بوده نبود. زور سپاس برای عباس خرخانی سپاس بوده وش بین رانوی سرانی خوشیست. من هم که من کوتاهی هات کاتی که خوش دولت زیاد مال و خاتم دگل. تاکتی سپاس بوده نبود. زور سپاس برای زم.
هند قرآن یکان
بناو یادی خواهندی تاکانه دلوان جگرانی برز و خوشویست سلاوتن لیبتو امکاتتن باش لبرنامه امجاره پند قرآن یکن دا تمثیل اگدنین و لباره چارنوسی تاق میکاز که لقرآن دا وگ اصحاب القریه نویان براو تکایا هاوری ممکن لبرنامه امجاره پند قرآن یکن دا خواهی گوره لا سوره مبارکی یاسین آیاتی 13-29 چی روشه که هنواتو بناوی اصحاب القریه که بیگومن بو باورداران و بیرمندان بیستنیم چی روکه پر لپند و بنرخه گرنگایتیم چی روکه اونده که خواهوند بشیوی تأکید و پیداگری لا پیغمبر اسلامی دوی که بو خلق وگ نمونه بیهنیتو دفرمیه بو اوان اصحاب قریه واتا انتاکیه بنمونه بین وکاتی که نیردراوانی خواه برولای اوان هاتن. لم آیتانه ده هاتوا خواهند بو رنوینی و پرورده و برهنان و آگادر کردنوی دانشتوانی شاره که با پیگرانوی که نودار انتاکیه لا رومی او سردمو با شوری ترکیه استابوه سرتا دو پیغمبری برو لای اوان نار تا اوان برو تاکان پرستی بانگشت کن. دانشوانی شارکه لا برانبر اوان دا خوراگریان کردو نکولیان کرد لا پیغمبرکن. خواهند پیغمبری سی همی بو به حس کدنی دو پیغمبرکی پیشو نرد. دانشوانی شارکه همان بیانویان هنه وکا زور لا کافران لا برانبر پیغمبران الهی پیشو هنه بویان ووتیان، ایوه مروویه چی وک ایمنو خوای دلووان شتی چی نازل نکردوا سرمایه ایوه تنیا درویا اگر بریار بوایا نیردراویک للاین خواه و بی دبوایا فرشته بی نه مروویه وک ایمه بمحالوا او سی پیغمبره لا دجایتی سرسختانی او حوزا گمرایه ناومید نبون لولامی اوانده گوتیان کردگاری ایمه دزانه که بیگومان ایمه نیدراوی اوین برولای ایوه بلام چویردلان لبرانبر لوجیک و منطقی رونو پرجوی اوانده تسلیم نبون بلکو هرشه هن کردو گوتیان ایمه ایوه بخراب دزانین بونی ایوه مایی چر رشیه بوشار و ملبندی ایمه اگر لم قصانه دست حل نگرن بیگومان ایوه بردبران دکینو سزای چی؟ نا خوشتن دبی پیامبران الهی وتیان که اگر چار رشیو روداوی ویشوم کوملگای یعن ایوه بگریتاو خیرو بیر الهی لنیو ایوه نمینه حکارکی دبی لنیو خوتانو بیرو فکری خوتانو دورو بری خوتانو کردوی ناحستان بدوزنوا نلا بانگوازی ایما او ایوان که بابت پرستی هوا پرستی غدرو ستم جیانی خوتان تالو ناخوش و رشو تاریک کردوا حالبد لنیو هر حوزگ دا کسانک بون که ملکشی بانگشتنی حق بون اوانا بیگومان رگی رزگاریان دوزی و توا